Unii oameni au scris istoria, o istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi ne întâmpină cel de-al șaselea capitol al filei de istorie și credință intitulat Mircea Dragomir. Vă invit să ascultați povestea acestui om care a ales să-i slujească lui Dumnezeu în orice condiție.
Este interesant că de aici, după perioada, a fost transferat la Alești. Alești este un orășel mic în județul Bihor, lângă Oradea. Acolo, lângă acel orășel, este un combinat de ciment mare și unitatea era chiar acolo lângă unitatea de ciment. Tobele alea huruiau ziua și noaptea, făceau un zgomot infernal și era o poluare sonoră teribilă, dar acolo trebuia să stăm și să muncim. Și mi s-a dat poziția de furier. Am dus-o chiar, pot să spun, foarte bine în primele câteva luni, pentru că eu puteam să-mi organizez în așa fel activitatea încât să nu lucrez sâmbătă ca furier și toată duminica stăteam și lucram. Chiar lucram și în curs săptămânii peste program ca să fac lucruri care nu mi-intra în sarcina mea, dar ca să fie bine. Și eram bucuros că găsisem înțelegere, nu mă deranja nimeni. Sâmbăta de obicei plecam pe câmp, puteam să meditez, să cuget, să cânt și să mă apropie de Dumnezeu în mijlocul naturii. Dar aceasta a durat numai până în timpul când a venit un inspector securist de la Contrainformații în vizită și s-a interesat special de mine. Când a aflat că nu lucrez sâmbăta, a dat indicații ca să mi se ceară să lucrez în zi de sâmbătă. Și comandantul mi-a spus clar că e forțat să mă pună să lucrez sâmbăta. Acest comandant a avut probleme cu soldații în așa fel încât unii plecau acasă și el n-a luat măsuri că plecau în grup, pomo alții plecau și nu mai putea să controleze situația și a fost adus un alt comandant. Comandantul acesta de la bun început a vrut să se țină de mine, să-mi facă greutăți, a fost mult mai insistent, a căutat să mă vadă în timpul sâmbătei, eu dispăream sâmbăta. Mă căuta, nu mă găsea, dar în același timp problemele în unitate erau tot mai tensionate. El a impus un regim de instrucție care putea să-i constrângă cumva pe soldați în partea de dimineață să vină la instrucție, dar după amiaza era liber și majoritatea plecau în oraș ca să bea. Și se întâmplau evenimente. Și cu ocazia asta unul dintre soldați a murit călcat de tren. Și, practic, asta l-a făcut să nu se ocupe de mine cum ar fi dorit, ca să mă constrângă, să mă forțeze. Și pentru că n-a putut să fie ținute sub control nici de acest comandant, întreaga companie sau unitate a fost mutată de la Alești, am fost mutat la Timișoara. Aici, la Timișoara, era mai bine organizat totul, erau mai mulți ofițeri și nu mai mergea să facă oamenii ce făceau prin altă parte. Nu puteau să plece așa în grup, cum plecau atunci, să făceau nevăzut și fiind în câmp cu toți sau departe de oraș, era ușor să dispari. Aici nu se mai putea. Erau pedepsiți dacă făcea așa ceva și au putut să concentreze mai mult asupra mea. Ofițerul de la Contrainformații a solicitat ca să se ia măsuri insistente ca eu să particip la instrucție. Instrucția consta în pași de front, să mergi și să faci ceea ce spunea, stânga, dreapta, toate astea, deplasări de felul acesta. Sigur, eu nu puteam să particip la programul din unitate și la început, pentru că vedeam că nu se mai poate discuta cu cadrele, că nu erau oameni de înțeles, doar îmi puneam în vedere, asculți, dacă nu, noi te trimite la închisoare. M-au pus în situația să mă ascund. Și mă ascundeam, era o construcție cu vreo 4 etaje, nu știu, începând de la parter, deci 4 niveluri, și găseam locuri pe unde să mă ascund. Aceasta l-a iritat foarte mult pe comandantul de companie, care îmi pusese în vedere într-o vineri să nu care cumva să mai fac figura, să mai dispar. Chiar a venit în timpul nopții la mine să vadă dacă mai sunt în pat. Și m-a găsit în pat stăteam pe genunchi, a plecat așa cu capul spre pernă și m-a întrebat, dar de ce nu dormi? A zis, mă gândesc la ceea ce mi-a spus. Bine, dar acum ai timpul de dormit. Culcă-te, stai lungit. Și a plecat. Era mulțumit că m-a găsit. Dimineața însă, cum a sunat de deșteptare, am dispărut. Oamenii s-au dus pe la WC-uri, cei care supravegheau pe coridor au intrat înăuntru și pentru mine a fost ocazia să dispar. Și am dispărut. Am plecat, m-am dus într-un loc pe acoperișul acelui bloc și am intrat într-un loc unde era un vas de expansiune.
Adică?
Apa care forma presiune ieșea acolo în vasul ăla, din sistemul de încălzire. Trebuia să iasă. Apa, când e încălzită, crește în volumul și pomul scade. Deci acolo era locul unde să răsufle și să menține totuși nivelul care trebuia să nu dea apa afară din sistem. Și acolo era apă caldă și am intrat în spatele acelui vas care era înconjurat de zid. Totul era acoperit cu zid. Și la un moment dat, în timpul zilei, nu mai țin minte exact ce oră era, 9 dimineața, 9 jumate, comandantul mă căuta și era așa de nervos și m-a căutat pe acoperișul casei și a venit până aproape și să uite aici, ia vezi tu, îi spunea unui soldat, nu cumva este acolo în spatele vasului de expansiune? Dar soldatul ăla zice, nu, sunt sigur că nu este, pentru că știu că el se ducea pe câmp, a plecat pe câmp acum el, că așa era obișnuit. Și s-a uitat puțin doar așa pentru că i-a zis el, dar fiind întuneric nu m-a văzut, că eram tot mai jos la bază.
Dar i-ați auzit?
I-am auzit și l-am auzit cât de nervos era și cum înjura comandantul. Omul ăsta era un tip care căuta să facă pe soldat să asculte de frică. De maniera în care lucra, când a intrat comandantul, se ducea vestea mea din gură în gură. A venit cu tare. Și toți trebuia să fie în ordine cu orice, că dacă îl scuta din fire, comandantul ăsta pedepsea aspru pe oameni și chiar îi lovea și îi bătea. Nu m-a găsit și am scăpat. Am stat pomul liniștit tot restul zilei pe acoperiș.
Când ați reușit să vă strecurați înapoi?
Seara după apus m-am retras înapoi.
Fără nicio problemă de a fi descoperit?
Fără nicio problemă, că plecaseră toți ofițerii din cazarmă, nu mai era cel care mă căuta. Acum a venit duminică special să mă întâlnească. Și când a dat cu ochii de mine, i-a venit un coace. Unde ai fost ieri? Am fost în unitate. Cum ai fost în unitate? Da, am fost ascuns aici în unitate, am zis. Da? Și m-a lovit cu un pumn așa pe dedesubt și m-a lovit aici în barbă și mi-a crestat barba și a început să curgă sânge. În timp ce toți oamenii veneau pe scări în jos și să se ducă la masă.
Semnul pe care l-aveți este de acolo?
Da. Semnul
este de atunci.
De atunci. Și în timpul ăsta ce curgea sânge și a văzut că stăteam liniștit acolo, și-a dat seama că trecuse măsura. Practic, el trebuia pedepsit din momentul ăsta pentru ceea ce a făcut. El n-avea dreptul să mă lovească și să-mi facă rană. Regulamentul nu-i permitea lucrul ăsta. Dar dă ordin la un caporal să mă ia să mă ducă într-o cameră la etajul 2 să mă închid acolo. Și caporalul a făcut lucrul acesta. Nici nu găsea cheia, a rămas acolo, puteam să ies, dar a venit pe mă cu o cheie și a închis cheia. Și în timpul acesta, stând acolo în cameră, el nu mai dădea ochii cu mine, m-a lăsat în pace, neîngrijit, fără nimic, fără să-mi dea spălătoria să mă spăl. Îmi venea în gând să cobor pe fereastră, era un cablu de la coșul, de la sistemul de încălzire al centralei, un coș înalt, care era ancorat în niște cabluri și unul dintre cabluri trecea foarte aproape de fereastră. Puteam să mă apuc de el și să cobor în jos și apoi îmi trecea prin minte să mă sui pe acel coș înalt care avea trepte și să dau alarma să vină comandantul de la unitate. Comandantul de la unitate stă la comandament, nu stătea aici unde era unitatea. Ca să raportez ce-mi făcuse comandantul meu de companie. Acesta era gândul care îmi trecea prin minte. Și mă gândeam că lucrul ăsta foarte bine urma să fie trecut cu vederea și să nu se ia nicio măsură dacă nu făceam acum lucrul ăsta. Să-mi urmăresc singur să-mi fac dreptate în felul acesta. Mai trecea prin minte cazul unui soldat care se urcase sus pe un stâlp de ăsta de înaltă tensiune și l-au socotit smintit, anormal mental și până la urmă l-au trimis acasă din unitate. Și acum era ocazia mea să pun la respect și pe comandantul ăsta și să se facă dreptate, să pună cazul pe rol și să facă judecată, să facă dreptate. Dar m-am rugat, e bine să fac lucrul acesta. Cum ar vrea Dumnezeu să procedez eu în situația aceasta? Ar proceda Iisus Hristos în felul ăsta dacă ar fi în situația mea? Și n-am putut să răspund cu da. N-aș fi putut să cred că Iisus ar fi făcut așa ceva. Aceasta a fost suficient pentru mine să abandonez gândul care a început să-mi firipeze în mintea mea, ca să-mi fac dreptate singur.
Și ați rămas pe loc.
Și a rămas acolo până seara când m-a scos și m-a luat pormo la el acolo la birou, unde m-am întâlnit cu vreo doi care plecase fără permis în oraș și a vrut să-i dea mai întâi lor o lecție, să-i pedepsească în fața mea ca să-mi dea mie o lecție, nu știu ce a avut de gând, că i-a pus să se întrebe unul pe altul de ce ai plecat și i-a zis, după ce spune motivul pentru care a plecat, îl lovești. Dar dacă nu lovești cum trebuie, te lovesc eu după aia. Deci i-a dus în situația să se pălmuiască, să se bată unul pe altul pentru că au plecat fără voie în oraș. Și după aia le-a dat drumul să plece. Eu eram calm, eram după timp petrecut în rugăciune, meditație și n-aveam să mă tem de un om care încerca să mă deruteze prin metode de felul acesta. Și i-am spus că sunt în continuare pe aceeași poziție, nu pot să renunț la convingerile mele religioase. Calm, liniștit și nu mi-a mai făcut nimic. Mi-a dat ordin să dorm lângă el acolo. Avea birou și era un hol mic între holul mare și biroul lui. Acolo să dorm pe holul ăla mic, să mai aibă sub supraveghere. Asta se întâmpla, deci, duminică. Probabil că s-a gândit că dacă plec în noaptea și mă duc și îmi caut dreptate ziua cu rana, de aceea a luat hotărârea să mă țină sub observație noaptea aceea. Sigur, situația s-a deteriorat, am fost chemat la comandament după câteva săptămâni ca să mă pună să dau declarații scrise și să-mi spună în mod serios că trebuie să particip la instrucție în sâmbătă sau dacă nu voi fi trimis în închisoare. Tatăl meu a fost chemat, m-a pus de față cu tăticul. Când tatăl i-a spus că...
Până atunci nu fusese implicat.
Tăticul? Mai fusese chemat și în prima detenție. Ei credeau că el m-a influențat. De fapt, tăticul nu m-a influențat cu nimic. Tăticul, din potrivă, m-a încurajat să merg să-mi fac o școală, dar în același timp, când a înțeles că este vorba de conștiință, nu a încercat în niciun fel să mă influențeze să nu fac, decât așa cum am crezut că este bine. Și a fost o binecuvântare faptul că a fost un părinte adventist, faptul că m-a susținut trimițându-mi de mâncare în perioada detenției a fost un privilegiu, că ar fi putut să fie situația acum mult mai grea. Iar acum a fost chemat să vadă ei la fața locului dacă nu cumva el m-a influențat. Sigur că tăticul le-a spus socotesc că n-a fost normal să se procedeze cum s-a procedat. A fost lovit fiul meu de comandant și i-a curs sânge la barbă și toți au zis, nu suntem de acord cu ce s-a făcut. Dar n-au luat nicio măsură. Pentru ei mai important era ca să vadă ce face cu mine. Pentru faptul că eu nu participam la instrucție, asta era mai serios decât neregula care a făcuse comandantul. Asta trebuia luate măsuri. Faptul că eu încă țineam de convingerile mele religioase și nu renunțasem după atât timp. Și ei trebuia să ducă muncă de lămurire și să mă convingă, să renunț la ele și nu reușeau. Și așa se face că după ce le-am dat și scris iarăși, a venit comandantul unității în persoană, ceea ce nu făcuse până atunci în unitate, a venit la unitatea militară ca să-mi dea ordin în ziua de sâmbătă să particip la instrucție. Și pentru că nu am executat ordinul, din nou m-au condamnat la insubordonare prin sentința numărul 117 din 19 mai 1978. Trebuie să menționez faptul că am fost transferat din unitate pe data de 8 în închisoare și deci condamnarea sau sentința propriu-zis în cadrul procesului a fost după 11 zile, când din nou am fost adus înaintea soldaților. Vedeți, trebuia să le dea o lecție, ei căuta într-un fel să le dea lecție soldaților, ca să-i liniștească, să-i tempereze, să asculte de regulament.
Să se teamă.
Când au plecat în grup de vreo 10-15 și au spart magazine ca să fure și astea, n-au luat nicio măsură. Și cum să-i facă să-i liniștească? Trebuia să le dea un exemplu de felul acesta. Și așa considera că este bine să aducă o persoană, că era mai ușor să condamne o persoană decât 10 sau 15. Acela era un eveniment și nu trebuia să aibă evenimente. Și evenimentele erau acoperite ca să nu fie cunoscute. Deci cam aceasta era situația sau stările de lucru în timpul acela. Așa că în urma acestei sentințe am fost condamnat la insubordonare pentru 4 ani de închisoare.
Mai grea pedeapsa decât în ocazia anterioară.
Da, pentru că 3
ani... Se considera că sunteți recidivist?
Nu, fusese dat în timpul ce eram, mi se pare liber, un decret de amnistie și am beneficiat automat de amnistierea aceea și n-am mai fost considerat recidivist acum. Ca recidivist aveam mai multe restricții, nu mai puteam să primesc pachet așa des în fiecare lună.
Și totuși aveți o pedeapsă mai mare. De ce?
Pentru că 3 ani nu și-au făcut efectul dorit. Trebuia să facă ceva mai mult decât atât.
Am înțeles, au constatat că vă trebuie o lecție mai mare, mai puternică.
Așa că am fost transferat de la unitatea militară din Timișoara la penitenciarul Timișoara.
Doamne, fii cu noi în veci de... În credința ta rămânem. Doamne, fii cu noi în veci de veci. Fii cu noi, fii cu
lucru care l-am observat în sistemul de detenție schimbat a fost faptul că noi deținuții nu mai puteam să ne adresăm cadrelor din penitenciar cu cuvântul tovarăș și trebuia să spunem domnule.
De ce?
Pentru că ei au ajuns la convingerea că noi nu putem să fim tovarăși cu cei care trebuiau să ne supravegheze. Deci acolo era permis să se zică, domnule, totdeauna în viața liberă eram obișnuit să ne adresăm cu tovarășe unul către altul.
Mm-hmm. Acesta era sistemul comunist.
Sistemul comunist, sigur, eram tovarăși. Acum, nu, deținuții trebuiau să se adreseze cuvântul domnule către cadrele.
Vă erau superiori, asta vreau să spun.
Și ei nu consimțeau să fie tovarăși cu noi. Ce sunt tovarăși cu tine, la ce ai făcut tu?
Mm-hmm.
Da, adică mă bagi în aceeași grupă sau în aceeași, nu. Deci... aceasta a fost lucrul nou care l-am observat. Trebuie să spun că prin presiunile care au fost exercitate și realizând că e posibil să merg din nou în închisoare, m-am hotărât să intru în refuz de hrană imediat după ordin. După ce mi-a dat ordinul, am intrat în refuz de hrană pentru mine, dar am refuzat hrana în fața tuturor ca să știe că am intrat în refuz de hrană. Așa că atunci când am fost depus la penitenciar, din prima zi eu n-am mâncat și intenția mea era ca să apar la judecată, cât și la recurs, în această poziție, ca oamenii să înțeleagă că pentru mine nu era indiferent. Pentru mine era o problemă serioasă faptul că nu se respectau convingerile de conștiință ale cuiva pe care, într-un fel, promiteau în Constituție să le respecte. Și poate s-ar fi gândit mai bine înainte de a lua hotărârea să facă închisoare. Și, sigur, faptul că au trecut zile, săptămâni și eu totuși eram în refuz de hrană, sesizați fiind de cei de pe secție care raportau că nu mănânc, că nu mănânc, după vreo 3 săptămâni am fost chemat înaintea unui consiliu de cadre noi am cunoscut, nu știam cine sunt, erau unii dintre ei civili și alții erau în uniformă. Și m-au întrebat de cât timp sunt în refuz de hrană, i-am spus că sunt de peste 20 de zile, trecuse de 20 de zile, nu știu, erau vreo 22 de zile, și am observat o privire de uimire de pe fața lor când au zis că, dar bine, tu ești un caz singular, noi n-am întâlnit până acum unul care are probleme de conștiință să intre în refuz de hrană. I-am spus motivul pentru care am intrat în refuz de hrană, pentru că doream să apar și la recurs în felul acesta, și recursul ei nu puteau să spună când este, avea să treacă mai mult timp, cine știe ce avea să întâmple cu mine, au intrat în
panică.
În panică și unul dintre cei prezenți, un civil, a zis, Dragomir, gândește-te ca în familie. Și atunci văd că îi face cu cotul comandantul, să nu-și exprime frică sau temeri.
Uh-huh. Acum, să nu se trădeze în fața dumneavoastră.
Acum, eu nu intrasem cu intenția să-i fac pe ei să le fie lor frică, dar ei sigur că aveau prima răspundere dacă se întâmpla ceva cu mine. Ei răspundeau. Și știau foarte bine că putea să se inverseze lucrurile, că, sigur, cei de sus ar fi luat măsură împotriva lor, că a murit cineva, cine știe ce s-a întâmplat cu el. Și am fost scos la scurt timp și mutat de pe secția de munci. Trebuia să spun că am ieșit la muncă tot așa, să fac lădițe în tot timpul acesta. Eram tot mai slăbit, nu focusem decât să beau apă, atâta tot. Nu mâncasem absolut nimic în zilele astea. Este uimitor cât rezistență are organismul. Niciodată nu trecusem prin experiența asta, nu știam cum te simți, dar pot să spun că după 3 zile de intrat în refuz de hrană, practic nu mai ai nicio dorință să mănânci, nu mai simți pofta de a mânca. Și poți să stai așa foarte bine la nesfârșit. Așa că...
Cât rezistă organismul.
Da, cât rezistă organismul, sigur. Slăbisem mult, eram emanciat așa la față și m-au scos de pe secția de munci, m-au pus pe o secție specială. În primul rând, aici trebuie să spun o experiență care am avut-o. Am fost pus într-o încăpere cu deținuți care încă mai ieșeau la muncă, dar eu nu ieșeam la muncă acolo. Și aici am avut o experiență cu un rom care era închis ca recidivist și abuza verbal de un tânăr care era încă n-avea 18 ani.
Da, era închis cu dumneavoastră?
Era închis și el acolo, da. Și era ca un tânăr venit dintre copii între maturi. Și romul ăsta totdeauna făcea aluzii la el, ca hai să vezi tu ce, prin ce trece aici. Unii ajung și devin femei și nu știu ce. Și copilul ăla era așa debusolat, nu știa ce să zică, nu îndrăznea să-i zică nimica pentru că putea să repeadă în el să-l ia la bătaie sau eu știu ce reacție să aibă de-a face din partea lui. Dar tachinașul îl aducea în situația să scoată din fire, să scoată din normal. Vedeam că era un spirit rău care era la lucru acolo și copilul avea o viață mizerabilă, vorbindu-se în felul ăsta zi după zi, zi după zi. Dar eu dacă eram în refuz de hrană, am avut timpul să mă gândesc și am fost îndemnat. Cum aș putea să-l ajut eu pe copilul ăsta în situația aceasta? În același timp m-am gândit că trebuie să vorbesc cu acest om direct personal. Și m-a rugat ca Dumnezeu să-mi dea chiar iubire pentru el, pentru că dacă adresezi o mustrare sau faci un reproș cuiva sau îi spui ceva împotrivă, dacă n-o faci din motive de iubire, ești descoperit, adică îl faci pe om să se întoarcă împotriva ta.
Mai bine nu spui nimic.
Mai bine nu spui nimic. Deci, Duhul Dumnezeu lucra cu mine, cum să procedez? Și mi-am gândit să ies înaintea lui și am ieșit înaintea lui și i-am spus o nume. M-am uitat în fața lui și am zis, uite, tu ai familie acasă și tu ai nevoie să ieși cât de repede de aici. Dar tot vorbești copilul ăsta lucruri care, dacă ar fi înfăptuite în acest loc, tu însuți ți-ai prelungi pedeapsa. Nu-i mai bine să te gândești la familia ta, la femeia ta, la copiii tăi, că iau nevoie de tine. Cum să ieși mai repede de aici? De ce tot cauți să-l tachinezi pe omul ăsta cu lucruri care, dacă ar fi făcute aici, ar însemna prelungirea detenției? S-a uitat la mine, s-a întors, a plecat și n-a zis un cuvânt. Și din momentul acela niciodată n-a mai zis ceva copilului ăla. Nu știu, copilul ăla cred că a răsuflat și ușurat că o povară fusese luată de pe umerul lui și că cineva s-a găsit să-i spună un cuvânt ăluia ca să înceteze să mai facă ceea ce făcea. Asta este, oamenii sunt luați în stăpânire de un spirit rău. Dacă nu te adresezi convingător și având grijă, arătând compasiune și înțelegere pentru ei, îi stârnești împotriva ta. Și mulțumesc Dumnezeu pentru experiența asta. Niciodată nu mi-a fost frică de oamenii care se numeau ciumegi. Ciumegi era un termen de pușcărie, de oamenii care făceau legea în locurile de detenție. Toți știau de frică și ei erau respectați acolo. Deci ăștia care totdeauna bravau nu mi-au inspirat frică, deși erau destul de periculoși. Dacă era gata de bătaie, era imediat să rau la bătaie sau să facă ceva. În momentul ăsta, iarăși, aș vrea să revin la ceva care s-a întâmplat înainte de a ajunge la închisoare. Trebuie să...
Înainte de prima perioadă de detenție?
Nu, nu, acum, înainte de a doua termen, în timp ce eram în armată. Aici, iarăși, trebuie să mai amintesc ceva. Ce se întâmplase? Venise un nou leat de soldați. Și între aceștia se afla un adventist și unul de la reformă. Cel de la reformă era hotărât ca să nu depună jurământul militar. Cel din biserică, am stat de vorbă cu el, i-am spus experiența mea, i-am spus că găsisem înțelegere și l-am încurajat ca și el să rămână credincios la ceea ce știe că conștiința lui spune că este drept să facă și să solicite înțelegere din partea cadrelor. Pe mine m-au înțeles și am putut să fac aproape 8 luni de armată. Și discutând cu el, punându-i experiența mea, cineva a observat că noi am stat de vorbă când au venit oameni la vorbitor. De fapt, venise cineva să îl vadă pe cel de la reformă și s-a întâmplat, fiind adventist, să fim toți la aceeași masă. Și s-a cerut să dea declarație scrisă ce s-a discutat acolo. Eu practic nu știu ce a discutat, dar știu un lucru, că probabil ăsta a fost iarăși un factor care i-a stârnit să ia o nouă hotărâre împotriva mea. Deși presiunile începuse dinainte de eveniment. Asta era tocmai aproape de perioada când mi s-a dat ordin. Deci asta s-a întâmplat acolo înainte de a fi transferat la penitenciar.
Am ajuns la finalul capitolului 6 al Filei de istorie și credință intitulat Mircea Dragomir. Însă cu acest om al lui Dumnezeu ne reîntâlnim și săptămâna viitoare. Până atunci, rămâneți alături de Dumnezeu. La revedere!